Takk skal du ha, broder Demos. Og nå er vi glade for å være her denne morgenen og høre alle disse fine vitnesbyrd fra disse flotte menneskene. Og nå stoler vi på at Gud vil fortsette å være med oss og velsigne oss. Nå, i kveld, jeg ser at jeg skal tale i kveld, om Herren vil. Og jeg spurte broder Shakarian bare for noen få minutter siden. Jeg sa, nå, ikke følg deg brydd. Jeg vet at vi må komme oss ut her klokken 11. Og jeg bare mister all følelse av tid når jeg er her oppe. Det ser ut til at vi alle gjør det. Vi føler, de sier 2 minutter, 3 minutter, eller... Broder Smith, du vet, det er vanskelig å gjøre det på 2 eller 3 minutter. Og jeg vet hvordan det er, og jeg føler synd på hver enkelt. Men vi er i en tidsalder av tid, der vi er. Vi skal til evigheten, men vi er nå i en tid. Og jeg sa, broder Demos, bare litt før. Ikke føl deg brydd, bare dra meg i jakken, så vet jeg at det er på tide å stoppe. Nå hvis jeg ikke blir ferdig, vil jeg gjøre meg ferdig i kveld. Om jeg så blir det, vel, jeg har en ny tekst til i kveld. Nå før vi åpner boken, la oss henvende oss til forfatteren med våre hoder bøyet. Kjære himmelske far, vi takker deg denne morgen for denne samlingen, for det vi allerede har hørt. Hvis vi bare skulle lyse den velsignelsen nå, Herre, ville vi føle at det har vært godt å være her. Så jeg ber om at du vil fortsette hvis det er godt i dine øyne, og fortsette å være med oss og å hjelpe oss. Og nå samler vi oss rundt ordet, som vi har samlet oss i samfunnet med hverandre, hørt vitnesbyrd om hva du har gjort for oss. Så la oss nå gå tilbake i ordet og finne hvor alt dette kommer fra. Da vil det være en stadfestelse på hva vi føler og ser skjer i dag. Gi disse tingene i Jesu Kristi navn. Amen. Nå, som hans tjener, er jeg ansvarlig for et budskap. Og tidligere har jeg noen ganger blitt veldig mye misforstått, og kanskje vil det alltid, men jeg sier ikke ting noen ganger for å være annerledes. Jeg sier dem for å være ærlig, og jeg liker å si hva jeg tror er rett. Alle har en rett til det, å uttrykke sin egen mening. Det er derfor jeg er iblant dere, og broder Shakarian snakket om bønnekortene i bønnekøen, og ser hva den hellige ånd... Nå, han sa det ikke om meg. Det handler om den hellige ånd. Fordi jeg kunne ikke gjøre disse tingene. Alle vet, jeg kunne ikke gjøre det. Men dette er den lille delen. Det dere ser her. Dere burde være ute på andre steder, og se hvordan han forutsier ting. Og jeg, ting som vil skje, det er dette bare. Dere er de som gjør det. Dere er de som tror Gud, og hvis du ikke tror Gud, husk, forteller han deg det, rett her på plattformen. Og hvis du er i synd, forteller han deg det, og de tingene som du har gjort og ikke burde ha gjort, forteller han deg det. Det er ikke kun det de setter på bønnekortet. De setter på bønnekortet sitt. De vil ikke si der at det var en synder, og denne kvinnen lever med feil mann og så videre. Og de vil ikke putte det på bønnekortet. Men den hellige ånd fanger det opp likevel, skjønner? Ser dere? Og slik er det da hvordan den overnaturlige delen er, venner. Jeg sier dette med ærbødighet, fordi det er ikke mange av oss her denne morgen, bare en liten gruppe. Det forundrer meg, slik at det gjør meg så nervøs. Jeg bare føler for å rope noen ganger. Og når jeg setter meg ned et sted, på fjellet, hvor jeg tilbringer mye tid der, og mottar fra Gud, og kommer ned og gir dette folket det han ga til meg. Og jeg ønsker ikke å være annerledes enn folk. Men likevel, for å være ærlig, må jeg være ærlig med Gud, ser dere, til et budskap. Og nå er vi, om Herren vil, gjør vi oss klar til å dra snart en tur til utlandet, bare om noen få dager. Og hvis det er Herrens vilje, jeg trenger absolutt deres bønner. Dere er så hyggelige. Begynner jeg å snakke, glemmer jeg bare tiden, som vi alle gjør. Men til broder Shakarian, disse flotte forkynnerne her på plattformen, og der ute, alle dere Jesu Kristi venner, jeg hilser dere i hans navn, som en medslektning med dere ved korset til Gud, som brødre og søstre. Jeg ønsker å slå opp i denne morgen i skriften, over i Galaterbrevet, om Herren vil. Jeg ønsker å lese et skriftsted. I går kveld hørte budskapet som kom fra vår forkynnebroder her på plattformen. Han talte i tunger. Bredesen, broder Bredesen, en veldig fin mann. Jeg, å se dette med min analfabetisme og utdannelse, min manglende forståelse av ord, og visste da at budskapet var sant, og se slike menn som var på panelet forrige kveld, som sto der og de kan møte det intellektuelle slaget. De kan kanskje ikke være i stand til å gjøre det Herren har kalt meg til å gjøre. Jeg kan ikke gjøre det Herren har kalt dem til å gjøre. Men jobber vi sammen, er jeg sikker på at vi kan få budskapet ut, om vi bare vil stå med Gud. Og han ga et vitnesbyrd her i går kveld, og når den hellige ånd taler i tunger, og noen ute i salen vet jeg alltid å være ærbødig til det, fordi jeg forstår av Bibelen at det er Guds ånd som bringer noe til oss. Og han sa, talte om senregnet, tidlig regnet og senregnet. Og det bringer meg til en tanke. Så broder Bonham har akkurat gitt meg en liten pakke med noen sjekker om det. Stod, dette er et kjærlighetsoffer fra folket. Nå hadde han, de burde ikke ha gjort det. Ser du, jeg har ikke kommet hit for denne hensikten. Men de ga den til meg. Og selvsagt, det er ingen måte å gi den tilbake på. Og jeg skal ta den, om Herren vil. Og prøve å sette den på mine utgifter til utlandet. Fordi jeg er ikke blitt sponset i det hele tatt. Dit jeg skal, det er på en måte hemmelig. Fordi kirkene vil ikke ha meg inn. Men jeg kommer inn som en jeger. Fordi det er på min Herre. Herren har satt det på hjertet mitt å gjøre det. Og jeg på en måte må gå i forkledning, ser dere. Så de har litt morsomme ideer der, hvor hver og en ønsker at jeg skal signere kort, at jeg vil være enig med dem om hva de tror på. Og si at den andre gruppen er feil. Og denne gruppen sier at de vil ta meg inn hvis jeg vil si at den gruppen er feil. Skjønner? Men jeg liker ikke det. Ser du, jeg har alltid prøvd å stå mellom folket, utenfor organisasjonen og deres forskjeller. Og si hva Guds ånd syntes å si, gjennom brødrene her denne morgen. Det at vi ikke er en denominasjon. Vi er barn av en familie. Nå, det er ingen Branham-denominasjon. Det er en Branham-familie, og vi alle er ikke medlem av familien. Vi er født inn i familien, og så jeg, det er hva jeg prøver å representere. Det er det beste jeg vet hvordan. Nå, i Galaterbrevet 4, 27-31, jeg tror jeg har notert det ned her. Jeg ønsker å lese denne teksten. For det er skrevet, gled deg, du ufruktbare, som ikke føder, bryt ut i jubelrop, du som ikke har fødselsved, for den enslige har mange flere barn enn hun som har en mann. Nå er vi, brødre, løftes barn, slik Isaks var. Men på samme måte som han som ble født etter kjødet, den gangen forfulgte han som ble født etter ånden, slik er det nå også. Men hva sier skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn, for trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnes sønn. Altså, brødre, er ikke vi barn av trellkvinnen, men av den frie? Må Herren nå legge sin velsignelse til sitt dyrebare ord. Jeg har noen få, i går kveld noterte jeg ned noen få ting, og det pleide å være, da jeg bare hadde et møte i uken et eller annet sted, jeg kunne huske disse skriftene bare helt klart i mitt sinn. Men nå, etter at jeg har, nå, da jeg sier det på en litt skøyeraktig måte, så mener jeg ikke å være spøkefull her på denne plattformen. Men etter å ha passert 25 for andre gang, husker jeg ikke slik jeg pleide. Det er mange miles i denne gamle Forden. Og så husker jeg det ikke. Men så lenge jeg kan bevege meg, ønsker jeg å gi hver bevegelse til ære for ham som frelste meg. Nå, jeg ser, så denne morgen følger med. Kanskje dette virker underlig. Og kanskje for et intellektuelt sinn kan dette være helt forvirrende. men det er avgjørende for det jeg er kalt til. Til og med hva lille ting er et tegn til meg. Jeg legger merke til den, ser hvordan den beveger seg. Det er slik jeg får budskapet mitt noen ganger, er å følge med og se hvordan ånden beveger seg. Og ser hva denne sier, den sier. Og dere har sett meg flere ganger før et helbredelsesmøte. Står der på plattformen, eller sitter tilbake og følger med. Jeg føler ånden dit den beveger seg, og vet allerede hva som er i veien med den personen som sitter der. Skjønner, ser den over, over her, skjønner. Fanger den opp til og med før du går på, til plattformen. Noen ganger før jeg kommer til møte. Noen ganger til og med før jeg kommer hit til California. Jeg har satt meg ned med dem som er med meg og sier, det skal skje en bestemt ting. Dette vil finne sted her, og dette vil være her nede. Det vil gå over til denne siden. Ser du, fordi det er Guds ånd. Han er. Han visste alle ting fra begynnelsen, skjønner. Og så er han den evige. Og la dere merke til denne morgen, broder Joel Rose. En meget dyrebar venn og broder for oss alle. Hvordan han reiste seg opp og leste salmene. Se hvordan det passet sammen. Slik han sa, jeg vil se hva slags frø som henger på deg. I går kveld talte ånden og sa, om senregnet, tidlig og senregnet, begge utøst i de siste dager, og i formiddag, frø som henger på deg. Se ånden taler. Legg merke til hvordan han gjorde det gjennom disse forkynnerne, og så videre, i formiddag. Så derfor skal jeg ta dette emnet. Kornet skal ikke bli arving med skolmen. Det er en veldig underlig tekst. Men kornet skal ikke bli arving med skolmen. Og fra å ta og trekke mine konklusjoner av dette, eller rettere sagt min tekst, fra Galaterbrevet 4:27-3. Paulus snakker selvsagt her om bokstavelig, om etten til Abrahams to sønner. Dette nå, jeg ønsker å bruke dette slik at du er sikker på å ikke gå glipp av det. Og hvis jeg går over tiden, vil jeg ta det opp i kveld. Og jeg ønsker å undervise akkurat som en søndagsskoletime, slik at dere kan, tror jeg, kan få en bedre forståelse. Nå, og noen av dere menn som er mer i stand til å gjøre dette enn jeg er, vel, jeg er ingen teolog, på ingen måte. Og hvis du er uenig med meg i dette, så bare gjør som jeg gjorde i går kveld da en kjær søster hadde bakt en kirsbærpai til meg. Jeg satt på på hotellrommet mitt denne morgen. Traff jeg på et frø, men jeg spiser fortsatt pai. Jeg bare tok ut frøet, skjønner. Så om du ikke tror på det, så bare legg det til side, skjønner du. Bare fortsett å spise det du tror er riktig. Nå, Paulus taler om Abrahams to sønner, hvorav en av dem var ved Sara, og den andre var ved Hagar. Nå finner vi ut her, og vi ser gjennom skriftene, at Gud aldri er representert i to. Det er i tre. Alltid i tre. Gud er fullkommen. Bibelens matematikk er fullkommen. Gud er fullkommen i tre. Tilbes i sju. Og så videre. Skjønner, så vi finner ut at Bibelens matematikk aldri slår feil. Og her har vi Abrahams to sønner. Men vi kan bare være arvinger om vi er en av disse sønnene, eller en eller annen sønn av Abraham. For vi er døde i Kristus, så vi blir Abrahams ett, og er arvinger med ham etter løftet. Derfor har Abraham en sønn til. Nå, vi vet at hans første sønn var ved Hagar. Og vi finner ut at hans andre sønn var ved Sara. Men han hadde en tredje sønn. Det var Jesus. Nå, det kan virke underlig, men det er det vi prøver å komme fram til. Som jeg sa, Gud representerer seg selv alltid i fullkommenhet, i tre. Og jeg har uttrykt meg klart for alle nå, og spesielt til teologene, at disse tingene er kun slik jeg ser det, slik det kommer til meg. I begynnelsen, Gud var Gud alene, fordi han er den eneste evige. Skjønner, var ikke engang Gud. Gud er en gjenstand for tilbedelse. Og logos, som vi kaller det, ordet som gikk ut fra Gud. Det, vi alle vet at det var Herrens engel, eller Herrens ord, som fulgte israelittene gjennom ødemarken. Paktens engel. Logos som gikk ut fra Gud. Og Logos ble deretter kjød og dvelt iblant oss. Nå er vi i Johannes 1. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og nå, i det han ga sitt liv for oss, så kommer hans ånd tilbake på oss. Jesus sa, på den dagen vil dere vite at jeg er i Faderen, Faderen i meg, jeg i dere, og dere er i meg. Se, det er Gud hele tiden. Gud åpenbarer seg selv, arbeider seg ned gjennom ulike tidsaldere. Så med disse tre, Fader, Sønn og Hellig Ånd, er det samme Gud som arbeider i tre attributter. Og i dag er vi ett. Selve menigheten, en egenskap av Guds tenkning før verdens grunnvoll ble lagt. Å ha en menighet. Så de som er i Kristus, var i Kristus i begynnelsen. Det var hans tanker, og hans tanker er hans egenskaper. Her er hvor spiren starter, i løftet. Og Abraham tvilte en smule her, ved Ismael. Og jeg vil vise deg disse tre stadiene av dette. Dette kornet som vi kommer til å snakke om, som ikke er arving med skolmen. Nå, vi finner her i begynnelsen, at Gud gav Abraham løftet. Han ga Adam løftet først. Og det var, eller i den pakten, var det betingelser. Hvis du ikke vil gjøre dette, hvis du vil gjøre dette. Men da han ga det til Abraham, var det uten betingelser. Jeg har allerede gjort det. Han gjorde aldri. Hva han gjorde, var uten betingelser. Han ga det til Abraham. Nå, og ved det, så hadde Abraham løftet. Og derfor må vi være Abrahams ett. Det var ikke kun til Abraham, men til hans ett etter ham. Hvis du vil legge merke til nå, så var det ikke ettlinger etter ham, men ett etter ham. Nå finner vi ut at løftet som Sara tvilte litt på, og Sara ba Abraham om å ta Hagar, den egyptiske unge kvinnen, til kone. Og dette ville være på den måten Gud ville reise opp denne lovede ett. Nå ser dere, som jeg sa i går kveld, en eller annen bevegelse vekk fra den opprinnelige planen til Gud kastet det hele ut av syne. Vi kan ikke bevege oss fra det opprinnelige ordet. Det har vi snakket om i går kveld, eller rettere sagt i forgårs, om Biliam. Han fikk Guds svar, klart og tydelig, ikke gå. Men han har en tillatt vilje, og du kan virke i den om du ønsker. Og Gud vil gjøre det slik at det vil ære ham. Men likevel er det ikke Guds fullkomne vilje. Og det er det vi burde strebe etter, hans perfekte vilje. Ikke hans tillatte vilje. Guds rike, slik han er på jorden i dag, kan aldri bli riktig rettferdig på en tillatt vilje. Det må komme tilbake til hans fullkomne vilje. Nå ser vi her at Sara, etter at Gud hadde fortalt Abraham at barnet ville bli født ved Sara, at det ville velsigne verden, så tvilte Sara på det. Jeg vil at du skal legge merke til, dette kom aldri fra Abraham, men fra Sara, kvinnen. Og hun tvilte på det. Og hun sa, ta Hagar. Og Abraham ønsket ikke å gjøre det. Men Gud fortalte ham å gå og gjøre det, allikevel. Så han gjorde det, og tvilte litt. Nå, Isak, som var av den frie og fra den lovede kvinnen, kunne ikke være arving med Ismael, trellkvinnen, i tvil. Det er hva Paulus prøver å si her. Se, der hvor én ting betviles, så bringer det ned en viss ting av Gud, en bestemt befaling av Gud. Men det vil ikke være arving med den opprinnelige befalingen av Gud. Forstår du? Se, det kan ikke være arving. Nå, det er derfor jeg er så hard i dag. Og jeg tenkte dette ville være en passende tid. Fordi jeg vet ikke hvor mye lenger vi vil være sammen. Og kanskje jeg kunne, at Gud kunne på en eller annen måte hjelpe meg og vise dere grunnen til at jeg så bestemt fordømmer organisert religion. Skjønner? Se, det kan ikke være arving med det opprinnelige programmet til Gud. Fordi organisasjon ikke er fra Gud. Det er fra mennesker. Den første kirken som noensinne ble organisert fra hele verden, var den romersk-katolske kirken i Nikea, Roma. Åpenbaringen 17 står det, hun er en hore, og alle hennes barn er skjøger. Og en hore er en kvinne som ikke lever trofast med sin ektemann. Og en skjøge er det samme. Men, du skjønner, det er en kirke uansett. Det er et organisert system, og det skiller broderskapet. Vi prøver å organisere alle kirkene sammen. Det vil ikke fungere. Har aldri fungert. Det vil ikke aldri fungere. Kirkenes verdensråd, de er ute av Guds program. Nå sier du, hvem er du, en kar som står der oppe, og som ikke engang har videregående skole eller en utdannelse? Det betyr ingenting hvilken utdannelse det er. Det er ikke min utdannelse jeg prøver å snakke om. Det er Guds ord jeg snakker om, skjønner du? Og disse stadfestelsene som dere ser i tjenesten, det er ikke meg. Det er Gud som prøver å gi til dere at dette er sannheten. Ville Gud ha noe å gjøre med en løgn? La det være langt fra meg å tjene en Gud som ville velsigne en løgn. Det er sannheten han velsigner. Sannheten han ærer. Nå, Ismael kunne ikke være arving med Isak, fordi denne ble tvilt. Kun med en liten tvil. Det var et barn, det var fortsatt Abrahams ett, men ikke Guds perfekte vei for den. Ismael, jeg kunne tilbringe mye tid her nå. Men jeg håper at den hellige ånd vil gi deg dette på den virkelige måten slik det skal være. Nå, hvis Ismael og Isak ikke kunne være arvinger sammen, fordi Guds opprinnelige plan ble i stedet byttet ut med Guds tillatte plan, den tillatte måten som Gud velsignet, heller ikke kan den åndelige kirken i dag være arving med den denominelle. De denominelle, Gud velsignet dem, slik han gjorde med Ismael. Men den åndelige vil ikke være arving sammen med de andre. Det stemmer. Det vil bli de som kommer ut av kirkesamfunnet. Såkalte kirken, den naturlige kirken. Vil Kristi brud komme, den utvalgte? Nå, det er det hva som bekymrer meg i denne tiden. Vi vet og ser at alle disse denominasjonene trekker inn i dette. Det vi vet er det man kaller seneregne, eller utgydelsen av ånden. Er du klar over at Jesus sa det, når dette kommer til å skje, vil det være enden? Da de ukloke jomfruene og de kloke jomfruene er ikke arvinge sammen. For når de ukloke jomfruene, hun var en jomfru, manglet likevel olje. Men når hun kommer for å kjøpe olje, var det på den tiden at brudgommen kom, og hun ble latt utenfor. Mens hun prøvde å kjøpe olje. Forstår dere? Jeg vil at dette skal synke inn virkelig godt. Nå, så hvis trenger jeg ikke gå lenger inn i dette emnet. Nå, heller ikke kan den åndelige og den naturlige være arvinger sammen. Det er derfor bortrykkelsen er. Bruden, de kloke jomfruer, de utkalte, de forutbestemte, de utvalgte. Vel, dere forretningsmenn vil ikke drive kontoret deres slik noen folk tror Gud driver sitt program. På måfå. Gud visste, før verdens grunnvoll ble lagt, hvem som ville bli frelst, og hvem som ikke ville bli frelst. Ved forutbestemmelse, ved forutviten, så han ethvert lem, satte ethvert navn i livsens bok hos lammet. Før kirken noensinne begynte, Jesus kom for å søke og frelse de som var i boken. Han kjøpte forløsningsboken. Den var tapt. Og han frelste oss. Og alle navnene ble forløst i boken da han frelste oss. Vel, som jeg har sagt mange ganger, Gjenkjenner dere det? Det er derfor dere er her denne morgen. Hvorfor dere kom ut av alle disse organisasjonene og ting. Det er noe som trekker dere. Som min lille tanke var om ørnen som ble klekket under høna. Skjønner dere? Dere ser at det er noe som er annerledes. Den kirken kunne ikke tilfredsstille. Men dere hørte et rop som var annerledes. Dere gjenkjente den. Dere ble født for dette. Dere er en del av det. Dere passet inn i det, som hånd i hanske. Det er derfor vi er samlet her sammen denne morgen. Er fordi, som min gamle mamma fra sør pleide å si, fugler med samme fjær flokker seg sammen. Fordi man har noe til felles. Musvåker og duer har ingenting til felles. Deres diet er forskjellig. Selv om en due kan bli klekket under en musvåk. Det er riktig. Avhenger av hva den er til å begynne med. Nå, og den må likevel, den duen kan kanskje bli oppdratt en stund av musvåken. Men til slutt vil den finne sin make. Det er det menigheten er i dag. For Jesus er ordet, og han er brudgommen. Og bruden er en del av brudgommen. Derfor er det ordet som oppfylles i denne tid, den samme delen av ordet som ble oppfylt på hans tid. Og det er det samme ordet, samme erfaring, det samme livet. For når Gud laget Adam, var han begge. Vi finner ut at Adam var ånd til å begynne med. Han skapte menneske i sitt bilde, han skapte mannen og kvinnen. Og så i 1. Mosebok 2 og videre, skapte han menneske ut av støvet på jorden. Mennesket ble skapt i Guds bilde. Gud er en ånd, så han er et åndsmenneske. Så når han ble kjødmenneske, dyreskapning på jorden, viser han fremstiller bruden her. Han tok aldri og laget et annet vesen, men han tok deler av Adam, den opprinnelige skapningen, tok et ribbein fra hans side, og tok den feminine ånd ut av Adam. Lot den maskuline ånd være igjen, og plasserte den i den feminine delen. Derfor en del av hans ånd, en del av kroppen hans, kjøtt av hans kjøtt, ben av hans ben, ord av hans ord, liv fra hans liv. Og det er slik bruden er til Kristus. Det er derfor bortrykkelsen av den kongelige sed må komme først, og resten av de døde lever ikke før etter de 1000 år. Deretter blir de ført opp til den hvite trone i dommen. Se, det er ingen dom for den kongelige sed eller Abrahams forutbestemte sed. Hvis du vil se Johannes evangelium 5:24 nå, så hør på dette. Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv. Nå, hvordan ville det være så mye forskjellig fra mange av våre teologier? Nå, jeg kunne gå ut her og si til en drukkenbolt. Tror du? Ja, visst. En mann med en annen manns hustru. Tror du? Ja, visst. Satt du på møte i går kveld og hørte ordet? Ja, visst. Tror du det? Ja, visst. Han bare sier det. Men den opprinnelige tolkningen av dette ordet er den som forstår mitt ord. Og vi tror på ham som har sendt meg. Den som forstår, som er til hvem det er gjort kjent for. Jesus sa, ingen kan komme til meg uten at min far har draget ham. Og alle som min far har gitt meg, de vil komme. Mine får, mine duer, hører min røst. En fremmed vil de ikke følge. Og hva er Guds røst? Det er Guds ord. Hva er ethvert menneskes stemme uten ordene hans? Det er Guds ord. De vil høre Guds ord. Den naturlige spiren var derfor kun en bærer. Først gjennom Ismael, den andre Isak, deretter videre ned til seden. Akkurat som stilken, kvasten og skolmen til kornet. Nå, se, de tre stadiene av frøet viser oss det sanne bildet. Som jeg ønsker at dere skal følge med meg denne morgenen. Vi ser det her, og som en uskolert, må jeg ta de naturlige tingene jeg ser, for å beskrive de åndelige ting som er gjort kjent for meg. Fordi jeg kan ikke gjøre det fornuftig til deg ved grammatikk. Og uansett så beskriver Gud alltid det åndelige med det naturlige. Om det ikke fantes en Bibel, vil jeg likevel vite at kristendommen var rett. Fordi hele jorden taler om død, begravelse og oppstandelse. Naturen virker ved død, begravelse og oppstandelse. Se på sevja fra treet. Hvordan de bringer bladet og frukten, faller, går tilbake til jorda, får den kalde vinteren, ned under torva, kommer opp igjen ved våren med nytt liv, hvert år, og vitner om at det er et liv, det er en død, det er en oppstandelse. Solen stiger opp om morgenen, som en liten nyfødt baby, veldig svak. Klokken 7 eller 8 begynner den på skolen. Klokken 10 eller 11 er den ute av videregående skole. Den skinner i sin kraft fra omkring 11 til rundt 3. Så begynner den å svekkes. På kvelden går det nedover, blir svak, en gammel mann. Er det slutten på den? Dør den? Nei, den reiser seg neste morgen, skjønner. Hele naturen, din virkelige sanne Bibel, som vitner med denne Bibelen. Og det er det jeg prøver å vise deg denne morgen nå. Gjennom naturen vil du se Guds ord. Mønstre til Guds ord. Fordi Gud dannet naturen. Slik som vitenskapen. De finner mekanikken og naturlovene. Men de vet ikke hva naturen er. De kjenner ikke livet i naturen. Det er Gud. Så mekanikken uten dynamikken er ikke noe bra. Nå, stilken, kvasten og skolmen. Følg med. Hagar her representerte stilken, som var det første livet som startet i løftet. Sara representerer kvasten, eller pollenkornet, som kommer inn i kvasten. Maria, jomfruen, representerte og produserte den sanne åndelige seden, og frembrakte den virkelig sanne stilken. Hagar og Sara, begge ved sex. Men Maria, jomfruen, var i kraften av Guds lovede ord ved jomfrufødsel. Hun frembrakte den ekte seden. Stilken, Hagar, den andre hustruen, tvilte ved løftet, som virket gjennom tvilen i noen grad. Jeg bare håper at må Gud hjelpe oss. Jeg ønsker virkelig at du skal forstå dette. Du kan ikke tvile litt på det. Du er nødt til å ta det akkurat som det er. Det trenger ingen tolkning. Bibelen sier at Guds ord er ikke gitt til egen tolkning. Gud trenger ikke noen av våre skoler til å tolke sitt ord. Når han stadfester det og gjør det levende, er det tolkningen av det. Når Gud sa, la det bli lys, ble det lys. Det trenger ikke å tolkes. Når han sa, en jomfru skal bli med barn, unnfanget hun. Det trengs ikke å tolkes. Vi trenger ikke alt dette. Men med sine seminarer og slike ting. Vel, vi har tolkningen, vi har tolkningen. Gud selv tolker sitt eget ord. Han trenger ikke noen til å tolke for seg. Han sa, det vil skje, og det skjer. Han sa, i de siste dager vil han utøse av sin ånd. Han gjorde det. Jeg bryr meg ikke om hva denne nasjonen sier. Han gjorde det allikevel. Fordi han sa han ville gjøre det. Så det trenger ingen tolkning. For Gud gjør sin egen tolkning. Og disse tingene som dere ser, det som synes å være en gåte for dere nå. Hvis dere bare vil, så husker dere deres tjeneste, dere pinsevenner. Det er tilbake for 30 eller 40 år siden. Var det like så mye mysterium til kirken av metodister og baptister, som dette er for dere i dag? Men finn det i ordet nå. Jeg prøver å vise dere slik som dere prøvde å vise dem. Og hvis Gud snur seg og sier det er slik i ordet, og deretter bekrefter det å være slik, er det Guds egen tolkning. Du trenger ingen til å tolke for deg. Nå, Hagar på en ubetydelig måte. Husk, du kan ikke ta et ord ut av den. Og Jesus sa i åpenbaringen, i slutten av boken, og i begynnelsen av boken, sa Kristus, et hvert menneske som tok en del ut av det ordet, bare et ord som ble feiltolket, Forårsaket enhver sykdom, død, som vi noen gang fikk. Vel, hvis Gud, han som er hellig, og så ned og forårsaket alt dette kaoset, ved kun å mistolke en del av ordet, og enhver liten ting mot dette suverene ordet, forårsaket alt dette kaoset, og lidelsen, hans egen sønn som blødde og døde, til å forsone denne forferdelige tingen tilbake til ham. Hvordan skal vi komme inn, med mindre vi holder hele ordet? Vel, du sier, broder Branham, det var i første Mosebok. Jeg følte det, ser du. Men la meg fortelle deg, åpenbaringen, det er den siste delen i boken. Hver den som tar bort ett ord fra denne profetiske boken, eller legger ett ord til den, hans del vil bli tatt bort fra livets bok. Jesus sa, midt i boken, der er de tre vitner igjen. Første Mosebok, det nye testamentet, og dagen i dag. Jesus sa, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Vel, han mente det ikke. Han snakket med mennesker som var teologer i høyeste grad. Disse prestene hadde sine tippoldefedre som prester, og feiltolket ett ord fra dem. Vel, det var absolutt en dødsstraff. De kunne bli steinet for å utelate ett ord. Men de hadde en feil tolkning av den. Derfor, når selve ordet, når Gud lovet å sende Messias, og sendte det i svøp han lovet det ville komme i, hadde de et annet svøp som de skulle bli svøpt i. La meg si dette. Således er det i dag, at de ikke får tak i det. Det er ikke svøpt av denominasjonalisme eller intellektuell. Det er i svøpt av kraften og oppstandelsen og manifestasjonen av den oppstandende Kristus, slik Gud lovet det, og ikke svøpt av folkets tanker om det. Nå, Hagar med en liten, ubetydelig forskjell gjennom kvinnene, ikke gjennom Abraham nå. Abraham ønsket ikke å gjøre det, men Gud lot ham gjøre det. Fordi han, samme tingen han lot Biliam gå videre. Følg med nå, med å være uenig med en del av det, brakte hun fram Ismael, som var en villmarkens mann, ble aldri beseiret. Han levde av buen sin. Han var en villmarkens mann. Han er fremdeles det i dag. Sara nå, kvasten eller pollenkorn. Sara, den sanne hustru av løftet, bringer fram en godlynt mann. Og til gjengjeld brakte hun fram en lovet nasjon. Nå, og Maria, uten sex, men gjennom løftet. Akkurat slik som Abraham fikk løftet fra Gud, Guds ord, og trodde løftet. Se, Herrens tjenerinne. Skjønner, frembrante ikke en stengel, men det opprinnelige kornet. For han var ordet som Abraham trodde, og som Maria trodde. Og Maria var ikke seden. Hun var kun skolmen til kornet. De to andre var bærere av livet, kun i den naturlige seden. Maria var ikke seden selv, men den samme troen på Guds ord brakte et mer virkelig bilde av ordet. Fordi han var ordet. Men i likhet med skolmen, det er et vetekorn. Skolmen holder veten på innsiden av den og beskytter den. Inntil den er modnet eller i stand til å fortsette på egen hånd. Skjønner? Så det var seden selv som forlot henne. Akkurat som seden som var i livmoren hennes. Hun var ikke seden. Hun produserte ikke seden. Gud er seden. Nå, så blodet. Mange mennesker tror at det var jødisk blod som vi ble frelst ved. Og noen av dem sier, vel, fikk vi retten gjennom hedningene. På grunn av sjøgen Rahab og Moabiten Rut og så videre. De var hedninger. Dere har ikke krav på det i det hele tatt. Ingen. Han var hverken jøde eller greker. Han var Gud. Logos. Ordet som gikk ut fra Gud. Og det begynte å ruge utover jorden. Og frembrakte livet i havet. Og Guds ånd. Logos. Ordet hvor Gud sa, la det bli. Og der var Logos, som er ordet. Ordet begynte å, for alt dette var i Logos. Hele Guds ord. Hele Bibelen, for enhver tidsalder. Og da Logos begynte å ånde på jorden, kom det liv i havet og formet fuglelivet, videre opp til dyrelivet. Og til slutt så kom det noe som var likt, eller så ut som det samme som formet det, laget det. Gud, et menneske i selve Guds bilde. Mennesket falt. Slik frøet måtte falle. Og deretter begynte Gud å forme det. Etter fallet. Han brakte fram en Enok. Han brakte fram Elias. Han brakte fram Moses. Han brakte fram profet etter profet. Og prøvde å gjenopprette det igjen. Og til slutt kom det på jorden. Det ekte bildet av Gud igjen. Han som var Gud. Logos ble kjød og tok bolig blant oss. Den samme Logos nå. Har en part. Han har en brud. Og den samme Logos, dette ordet, som ikke kan tukles med, deler over kirken i dag. Og prøver å bringe ordet tilbake til sin fulle manifestasjon, hvilket profetene var bærere av seden. Og kirkesamfunnene har vært bærere av seden nå. Legg merke til, raskt nå, og skolmen omfavner det. Hold det på kornet nå. Dertil fjerner det seg fra henne. Jesus var Gud. Han var det. Hans far var den store Logos selv. Og han kunne ikke utøse det hele i Moses, for han var en profet. Og Herrens ord er alltid, slår aldri feil, og kommer til profeten. Det finnes ikke ett sted, noen gang, i Bibelen, eller etter Bibelen, at den riktige tolkningen av ordet kom til en teolog. Det er ikke i skriften. Aldri fra fariseerne, aldri fra sadukeerne. Og Gud reiste aldri opp en profet ut av noen av dem. Og ikke gjorde han det i disse siste dager. Så snart som de reiste den opp, kom de alle sammen og lagde en organisasjon ut av det, så døde den. Men det var for en hensikt han gjorde dette. Vi skal prøve å forklare det ved Guds hjelp. Legg merke til her. Se hvor lik hun er, kirken, frø nå. Ser ut som selve kornet. Legg merke til nå. Når kornfrø går ned i jorden, er det det opprinnelige kornet. Når det kommer fram, bærer det et liv. Men hva gjør livet i hvetekornet? Det produserer ikke det samme hvetestilken akkurat da, eller det samme hvetekornet. Det er livet av hveten, men det er i et bærerstadium. Og det var den første reformasjonen. Da Luther kom ut av kaoset i mørket. Det måtte dø. Så mange ganger sympatiserer folk. Og jeg leste en bok for ikke lenge siden om den tause Gud, utgitt av noen av disse moderne filosofer, som prøver å vende en bort fra Gud. Om du ikke kjenner Guds ord og Guds plan, kan du lett bli skaket. Men når du ser Guds plan, hans program, så ved tro vet du at det er Gud. Og Gud identifiserer seg. Gjør nettopp det han gjorde i andre tidene. Vandrer og beviser. Det er grunnen til at Moses ikke kunne bli skaket. Han snakket ansikt til ansikt med Gud, og Gud sa til ham, «Jeg er den ene som var med Abraham der fordum. Jeg er den ene som har gjort dette løftet. Jeg vil være med deg.» Hvordan kan du stanse denne mannen da? Som profeten i fordum sa, når løven brøler, hvem skulle ikke da frykte? Og Gud har talt, hvem skulle ikke da profetere? når vi ser de tingene som Gud har lovet i denne tid, ser det åpenbart. Hvordan kan du stå stille? Når du ser at det er hans vei, det han sa, ville skje. Ser alle de mystiske tingene. Enda det er akkurat slik Gud sa det ville skje. Legg merke til nå. Hun, bæreren. Nå, Hagar kom frem som en stilk. Og deretter kom det pollenkorn. Og så kom skolmen. Og deretter kom kornet. Se nå på disse bærerne. Jeg vil at du skal se dette først. Nå, stengelen ser ikke ut som kornfrø i det hele tatt. Men livet som var i kornfrøet er i stilken. Det var Luther. Nå, den lille stengelen har mange blader. Det gikk fra Luther til Zwingli, og videre ned til Calvin og mange flere. Legg merke til, deretter skifter den sin tilstand. Se naturen nå, som formes som Guds ord. Slik som solen, død, begravelse og oppstandelse. Så kom pollenkornet. Det var Wesley. Og gjennom det var det mange små pollenkorn som hang på den, som faktisk lignet mye mer på kornet enn det bladet gjorde på hveten eller kornet. Så mye mer likte, fordi Wesley brakte fram ordet. Guds ord fram igjen, hans menighet opp, kom opp gjennom helliggjørelsen. Det var hans budskap. Ja vel, så etter en stund faller den av, og går inn i stilken igjen, og bringer så fram et kornaks. Men før dette akset åpner seg, er det en belg, skolme, et dekke, skall. Og om hvilken som helst hveteprodusent, kornprodusent, vil du lete og plukke fram et kornaks, eller et hveteaks, så vil du tro at den lille tingen er et hvetekorn. Men, vel, det er pinsetidsalderen. Så du kan ikke, dere, eller hvilken som helst teolog, eller hvilken som helst historiker, rettere sagt, vet at det er tidsalderene på den måten de kommer. Ta åpenbaringsboken, ta menighetstidene, og se om det ikke er nøyaktig slik de utfolder seg. Nå, fra Wesley kom det fram Pilgrim Holiness, Nazarene og alle disse små hellighetskirkene. Mye nærmere ordet enn hva den lutherske reformasjonen var. Men, du skjønner, når Luther organiserte seg, startet kun disse bladene. Og når dette kom opp, forlot alt av ånden den lutherske kirke. Kun alle de denominelle. Og de ekte, sanne troende gikk inn til helliggjørelse. Og helliggjørelsen beveget seg videre til Pilgrim Holiness og så videre, og til alle disse hellighetsorganisasjonene, Nazaren og så videre. Den beveget seg så derifra, rett inn i denne pinsetidsalderen. Og se på det lille hvetekornet nå. Det ser en million ganger mer lik ut den originale hveten som gikk ned i jorden, enn hva stilken eller pollenkornet gjorde. Men om du setter deg ned og legger dem under et forstørrelsesglass, og åpner opp de små skolmene, så er de altså kun bærere. Kornet har ikke begynt å gro ennå. Det er en bitteliten knopp rett på innsiden. Med et stort forstørrelsesglass kan du se den lille prikken, som et knappenålshode. Der kommer kornfrøet. Og denne skolmen her ser helt likt ut den ekte. Men er ikke den ekte. Det er kun en beskytter. Det samme som Marias livmor. Maria var ikke sæden i fremstillingen her av stilken. Hun var bare en bærer av den, lik den andre, men som den første til å bli kalt og utvalgt av Gud selv. For denne hensikten så det mer likt ut at hun var Guds mor, slik som våre katolske venner tror. Nei, hun var ikke Guds mor. Hun var heller ikke Guds sæd. Kvinnen produserer egget. Gud produserer livet. Hemoglobinet, blodet, er i hannkjønnet. En høne kan legge et egg, eller en fugl kan legge et egg. Om våren bygger de sitt rede. Men hvis hunnfuglen ikke har vært sammen med hannfuglen, vil det ikke klekkes. Det er dødt. Det vil råtne rett der i reiret. Som jeg så ofte har sagt, det er dette som er i veien med kirkene i dag. De råtner rett der i reiret. De kalles metodister, baptister, pinsevenner, og så videre. Hvis de ikke er i kontakt med selve det ordet. Råtner de rett der i reiret, i sine organisasjoner? Vel, nå sier noen av dem at de protestantiske mer eller mindre tror at det var Maria som produserte egget. Om det er slik, se hva du gjør Jehova Gud til. Egget kan ikke bli produsert uten ved en fornemmelse. Så du skjønner, Gud laget både egget og sæden. Han skapte begge deler i Marias mors liv. Og den mannen var ikke noe annet enn Gud selv i kjød, og tok bolig blant oss, Emanuel. Ikke bare en flott mann, en profet. Han var en edel mann og profet. Ikke en lærer, en teolog. Han kan ha vært alt dette. Han var alt i alt. Men fremfor alt dette var han Gud selv. Bibelen sier, vi er frelst ved Guds blod. Selve Gud. Ikke en tredje person, eller en andre person. Personen. Selve Gud, mektige Jehova, overskygget Maria, og skaperen, og skapte både blodcellen, livet, og så egget. Hvis du kan få en jøde til å se dette, så vet han hvem Messias er. Da John Ryan ble helbredet der oppe i Benton Harbor, hadde vært blind i 40 år. Rabbineren spurte meg. Han sa, jeg hadde et intervju med ham. Han sa, du kan ikke dele Gud i tre deler og gi ham til en jøde. Jeg sa, noen av dem gjør det. Men vi deler ikke Gud i tre deler. Jeg sa, tror du profetene? Selvsagt tror jeg profetene, svarte han. Jeg sa, hvem talte Jesaja om Jesaja 9,6? For et barn er oss født. Han sa, ja, det var Messias. Jeg sa, hvilket forhold vil Messias være ovenfor Gud? Det avgjorde det. Jeg sa, nå. Han svarte, han vil være Gud. Jeg sa, helt riktig. Hans navn skal kalles under, fredsfyrste, mektig Gud, evig far. Det er der enhetsfolka gikk glipp av det. Det er der treenigheten gikk glipp av det. På hver sin side av veien. Men den gyllene middelvei er rett imellom. Om Gud kunne være sin egen far, om Jesus var sin egen far, han kunne ikke være det. Og om han hadde en annen far foruten Gud, og Bibelen sier at den hellige ånd var hans far, og om de er to forskjellige ånder, da er han et uekte barn. Det er riktig. Hvem var hans far? Gud eller den hellige ånd? Du kan nevne en, og se hvor forlegen du blir. Gud var hans far. Er det riktig? Matteus 1,18 sier han, Jesu Kristi fødsel skjedde på denne måten etter hans mor Maria var blitt forlovet med Josef. Før de var kommet sammen, visste det seg at hun var med et barn ved den hellige ånd. Nå, hvem er hans far? Se, forstår dere hva jeg mener? Følg med. Josef, hennes mann, som var rettferdig, ville ikke føre offentlig skam over henne. Derfor ønsket han å løse henne fra forlovelsen i stillhet på denne måten. Se, mens han grunnet på dette, da viste hennes engel seg for ham i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta inn din, Maria, din hustru, for det som er unnfanget i henne er av. Jeg trodde de sa, Gud, faderen var hans far. Teologer, hva er deres oppfatning? Se, det skal bli lys ved aftenstid. Den sanne sæden kom fram fra Maria. Men det var ikke hennes sæd. Det var Guds løfte da hun sa, se, Herrens tjenerinne. Kvinnene er livets bærere. Og nå, Maria, så meget mer lik sæden. Hagar måtte få det på en unaturlig måte. Sara tvilte på det, og førte det til kun en naturlig sæd ved seksuell lyst. Men Maria, uten sex i det hele tatt, trodde ordet, og ordet ble gjort kjød. Men legg merke til, Maria var så lik. Hun oppbevarte sæden i morslivet. Og det så ut som det kunne være hennes sæd. Og det samme er pinsevennene. Jeg kommer til slutten. Men husk, Jesus sa i Matteus det 24. kapittel, 24. vers, i de siste tider, disse to ånder, ikke i de tidligere tider nå, i de siste tider, disse to ånder skulle være så like inntil at de ville forføre selv de utvalgte, om det var mulig. Pinsevel ånd, helt lik den ekte, så perfekt at det ville forføre selv de utvalgte, om det var mulig. Nå, dette er ikke mine ord, dette er hva han sa. Nå, om ikke lenge, kanskje du får en forståelse av hva jeg prøver å si deg. Nå, det kornet ser mer ut. Skolmen ser mer ut som kornet. Mer enn pollenkornet gjorde. Og mer enn hva stilken gjorde. Men de var bare bærere av kornet. Skjønner, Luther organiserte seg. Stilken døde. Wesley organiserte seg. Pollenfrø døde. Pinsevennene organiserte seg. Livet døde. Og nå kommer kornet frem. Man kommer ikke lenger enn til kornet. Legg merke til, ned gjennom årene, når en stor bevegelse reiser seg, kommer en organisasjon rett etterpå. Omtrent 3 år er omtrent like lenge den vekkelsen varer. Deretter organiserer de det. Lager en organisasjon. Det kommer mange ut fra den. Slik som er mange ut fra Luther, bladene, og mange fra pollenfrø, Wesley, og pinsevennenes blader kommer ut. 1, 2, 3, 4, 5, 1, og nåde. Skjønner? Men legg merke til! I 20 år har Jesus Kristus blitt manifestert. Ikke en organisasjon har oppstått, og ikke en vil. Det vil dø hen som enhver senere en bevegelse, og alt annet. Dette er endetiden, kornet. Og det vil ikke være arving med skolmen. Ikke mer enn Ismael var arving med Isak. Se her nå hvor lik hun er. Lik nok til å forføre. Luther, stilken, Wesley, kvasten og Maria, skolmen, eller livmoren, eller pinsen. Hvordan jeg kunne begynne rett her, angående skolmen, og vise deg. Ned gjennom tidsaldrene, så har det aldri vært så lik som det er akkurat nå. Alt dreier seg om kirken, kirken. Skjønner? Hun. Og legg merke til at det var hun i begynnelsen som tvilte på det opprinnelige løftet. Det var ikke Gud som tok sitt ord tilbake. Gud tar ikke sitt ord tilbake i dag. Han bekrefter sitt opprinnelige ord. Men Sara sa, kanskje usikkert, vi venter. Det er det som er i vei med folk i dag. Dere prøver å gå inn i noe som dere ikke vet hva det dere går inn i. Og da skal dere gjøre det med mindre dere vet hva dere gjør. Vandrer dere med bind foran øynene? Prøver å gå inn i noe som dere ikke vet hvordan dere gjør det? Vil dere falle? Hvis en blind leder en blind, faller de begge i grøften. Jesus sa det sitatet. Men nå er vi ved tiden for kornfrøet. Nå vil kornet bare, hva? Støtte, samarbeide med kornet. Så bære den. Den ble satt der for det formålet, å bære den. For som solen stiger tidlig opp om våren, og veten, legg merke til hele naturen gjennom sesongen når den begynner. Dagen starter. Alt kommer bare fullstendig riktig med Gud. Nå når den varme solen begynner å skinne på frøet, bryter det fram. Men jordkloden er nødt til å være i en viss posisjon til at frøet skal komme frem fra jorden. Den må komme rundt på denne måten, og komme i en bestemt posisjon til å gjøre slik at frøet kommer fram. Det måtte komme på den måten for å få den ut av i den mørke tidsalder. Noen mennesker, denne kritikeren som jeg sa skrev i boken, en taus Gud. Han sa, gjennom hele den mørke tidsalder døde de stakkars martyrene. De døde de kristne, og Gud satt i himmelen som om han ikke engang brydde seg. Vel, en stakkars analfabet, forblindet, åndelig blind mann. Om hans øyne bare var åpne. Vet du ikke at frøet må ligge i jorden og dø og råtne, før den kan komme fram igjen? Og pinsekirken døde gjennom den tidlige katolske kirke. Og hun kommer fram i en stilkeform. Men ser du hvor lik hun er formet på? Hver og en gjennom den lutherske, Wesley, pinsevennenes tidsalder. Forstår dere? Nå er det nødt til å komme rett tilbake til den opprinnelige tjenesten han hadde her på jorden. Fordi det er bruden. De er ett. Nå lovet han i de siste dager hvordan disse tingene ville skje. Og vi ser dem skje, som alle løftene. Malakias 4, Lukas 17, 30, og så mange flere skriftsteder. Det er uendelig. Og ja, jeg er nødt til å stoppe, fordi det er sent. Ja, jeg vil fortelle dem, du. Se om de kan få, spør dem, du, skjønner, og om det er til å komme og fortelle meg. Nå, bare et øyeblikk. Jeg ønsker å gi dere dette så mye, skjønner. Jeg vil at du skal forstå dette så inderlig. Hør, Jesus, legg merke til, ser dere, bruden. Likevel finner vi ut i denne tidsalderen som vi nå lever i, ser dere, at livmoren, pinsevennorganisasjonen, så helt lik ut den ekte. Men visste du at Åpenbaringen 17 kaller den romerske katolske kirken, den første organisasjonen, en hore? Hvor mange vet at det er sant? Hvor mange vet at hun var mor til skjøgene? Hva er en umoralsk kvinne? Nå, han sa at denne kvinnen var kirken. Hva er en hore? Er en kvinne som er utro mot sitt ekteskapsløfte? Hva er en skjøge? Det samme. Samme ord. Nå, hun fødte. Hva slags fødsel? Ikke til ordet, men til organisasjonens fødsel. Her er metodister, baptister og pinsevenner. Og de alle tok uvannet til sin mor. Hvilket som helst trettekjær kvinne i California kan gi fødsel til en jomfrujente. Og det er derfor det første budskapet kom fram. Men når sannheten ble presentert til Luthers tidsalder av helliggjørelse, kunne han ikke motta det. Når dåpen i den hellige ånd ble tillatt, ble presentert for metodistene, kunne de ikke motta det. Og nå når sedtiden har frembrakt pinse, kan hun ikke motta den. Hun er organisert. Men hun har vært en bærer av kornfrø. Skjønner? Amen. Takk Herren for det nå. Ordet, det enkle ordet som ble sagt. Se, det er bare enkelt, akkurat som i dette, akkurat som å se kornet vokse. Du trenger ikke å ha noen stor teologisk tolkning av det. Bare se på det. Han er rett omkring deg hele tiden. Se, det er en... Jeg må stoppe. Jeg følte den lille dragelsen. Og jeg ba ham gjøre det. Vi må avslutte. Nå, broder, bare denne ene bemerkningen, så skal jeg gå. Se, nå, skolmen, stilken og så videre er bare bærere av ordet. De hadde en del av ordet, skjønner? Inntil de gikk ned, rettferdiggjørelse, helliggjørelse, restaurasjon av gavene i pinsevennene. Men legg merke til nå, akkurat som det var Ismael, Isak, skjønner, og deretter til Jesus. Skjønner, en var en forvrenger, en var original, og her kom frøet selv. Skjønner? Nå, kirken har kommet fra den samme tingen, rett tilbake. Som en blomst eller noe annet. Det drikker, trekker inn og går. Det betyr ikke at de lutherske er fortapt. De lutherske som avviste helliggjørelsen vil være. Som ønsker å holde på noe. Skjønner, Israel spiser ny manna hver kveld. Skjønner? Følg med. Men nå i endetiden, se på denne skolmen her. Legg noe merke til i veten. Den fullstendige hemmeligheten av livet er forseglet på innsiden av skolmen. Vi ser det i Luther, kommer opp. Vi ser det i kvassen, kommer ut. Vi ser det i stilken, vi kommer over hit. Men nå er det i form av en skolme, nesten slik som på pinsetiden. Men den virkelige hemmeligheten er gjemt inni. Husk nå, ifølge åpenbaringen, blir hele bokens hemmelighet forseglet med syv seil. Det som reformatorene ikke hadde en sjanse til å frembringe. De fire stadier av reformasjon. De fire stadier av fire livsvesener som gikk ut for å møte de fire makter i verden. Den første gikk ut var en. Hva var den første som dro ut? En løve. For å møte romerske tidsalder. Det var ordet, den opprinnelige. Han er løven av Judas stamme. Kristus selv. gikk for å møte den tidsalderen. Hva var det neste dyret som dro ut for å møte? Det neste dyret dro ut for å møte den andre hesterytter. Hvem var han? Se, den første hesterytter var kledd i hvitt, kronet på hodet, senere, og så videre, men en bue uten piler. Legg merke til den andre hesten som dro ut. Livsvesenet som dro ut for å møte ham var en okse. En okse er et offerdyr. De kom ned i martyrdøden i den mørke tidsalder. Det tredje livsvesenet dro for å møte den neste hesten, før dødshesten red død og helvete. Det neste livsvesenet som dro for å møte hesterytteren for den tiden, var livsvesenet med et menneske ansikt. Hvor mange vet det? Den intellektuelle tidsalder, reformatorene, Luther, Wesley, Calvin, Knox, Finney, Moody, skjønner? Men så mark deg, hvem gikk fram ved aftenstid? En ørn! Det profetiske kommer igjen! Det skal bli lys på ørnens tid. Veien til herligheten vil du sannelig finne. Guds levende menighet! Jeg skulle ønske jeg kunne komme hit og bare sitte ned en morgen og bli hele dagen, og ha fellesskap med dere rundt disse tingene. Hør, tror dere jeg ikke liker dere? Jeg elsker dere, mine brødre. Jeg ønsker å dra til hver organisasjon og bare tro med hver enkelt. Men du skjønner, det går bare ikke. Det er knapt en dør åpen for meg. Jeg drar inn til en nasjon snart nå på grunn av organisering. Fordi de ikke vil ha tjenesten som Gud. Jeg skrev dem et brev tilbake, jeg sa, i 10 år har jeg forsøkt å komme inn. Og dere med den tåpelige dåpen deres. En av de troende, du er nødt til å bli døpt 3 ganger. En gang til Faderen, en gang til Sønnen, og Helligånd, vent fremover. En annen sa, nei, du er nødt til å bli døpt 3 ganger, bakover. En gang til Sønnen, en gang til Faderen, og Helligånd. Og begge to er feil. En sier, han, du er døpt til hans død, og han falt fremover da han døde. Vi blir døpt til hans død. En annen sier, hvem begraver en mann med ansiktet ned? Man begraver ham bakover. Slik tøv! Adskille folk! Det viser at det er sjalusi. Det er fra Satan. Det er ikke av Gud. Midt mellom begge parter. Gud er ikke på noen side, men han kaller fra begge sider. Kom ut fra dem og vær adskilt, sier Gud. Og jeg vil ta dere til meg. Gud velsigne dere.